ครหลวงเวียงจันทน์ยืนยันว่าประชาชนในนครหลวงเวียงจันทน์มีสภาพการเป็นอยู่ที่ดีกว่าประชาชนลาวในเขตแขวงอื่นๆทั้งยังมีรายได้เฉลี่ยสูงที่สุดในประเทศลาวอีกด้วยทรงฤทธิ์พลเงินมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอทานจากบางกอก
ท่านศิลวงศ์ขุนไพฑูรย์เจ้าของเขตนครหลวงเวียงจันทน์แถลงว่าเสถียรภาพทางการเมืองที่สมทบด้วยการรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นได้เป็นผลเฮ็ดให้การพัฒนาทางเศรษฐกิจในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ยังคงสืบต่อการขยายตัวเพิ่มขึ้นถึงแม้นว่าจะได้รับผลกระทบจากการระบาดของพยาธิไวรัสโควิด-19 ก็ตามหากแต่ยอดผลิตภัณฑ์รวม GDP ของเขตนครหลวงเวียงจันทน์ก็ยังมีมูลค่าสูงที่สุดหรือคือเป็น 30% ของมูลค่า GDP ทั้งหมดของลาวส่วนการจัดเก็บรายรับเข้างบประมาณของรัฐบาลก็คือเป็นหลายกว่า 40% ของรายรับทั้งหมดภายในประเทศทั้งก็ยังปรากฏด้วยว่าประชาชนในเขตนครหลวงมีสภาพชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนับมือดังที่ท่านศิลวงศ์ได้ให้การยืนยันว่าน
ครหลวงเวียงจันทน์มีเสถียรภาพทางการเมืองอย่างแน่นแน่สังคมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยพื้นฐานเศรษฐกิจสืบต่อขยายตัวในทวงทาดีและถึกทิศฐานะเศรษฐกิจนครหลวงยืนอยู่แถวหน้าของบรรดาท้องถิ่นทั่วประเทศ GDP ควบเอา 30% และการจัดเก็บรายรับที่เกิดขึ้นอยู่พื้นที่นครหลวงควบเอาหลายกว่า 40% ของรายรับภายในระดับชีวิตการเป็นอยู่ทางด้านวัตถุและจิตใจของประชาชนได้รับการยกระดับนับมือนับดีขึ้น
แต่ยังไงก็ตามเจ้าหน้าที่ขั้นสูงในกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวก็ได้เปิดเผยว่าธุรกิจที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วงที่สุดในท่ามกลางการระบาดของพยาธิไวรัสโควิด-19 ในลาวคือภาคธุรกิจบริการและท่องเที่ยวโดยสพมนครหลวงเวียงจันทน์ที่มีหน่วยธุรกิจบริการท่องเที่ยวโรงแรมบ้านพักห้านอาหารสถานบันเทิงต่างๆหลายที่สุดในลาวนั้นก็ย่อมเป็นเขตที่ได้รับผลกระทบหลายที่สุดเพราะว่าการปิดด่านชายแดนนับแต่เดือนเมษาเป็นต้นมาเฮ็ดให้บ่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาในลาวเลยนั่นเองโดยในช่วง3เดือนต้นปี2020มีนักท่องเที่ยวต่างชาติ 886,000 กว่าคนที่เดินทางเข้ามาในลาวก็คือเขตนครหลวงเวียงจันทน์คือเป็น 40% ของแผนการปี2020ที่ได้วางคาดหมายจะดึงดูดเอานักท่องเที่ยวต่างชาติให้เดินทางมานครหลวงเวียงจันทน์หลายกว่า 2,200,000 คนหากแต่ก็เป็นไปบ่ได้อย่างแน่นอนแล้วเพราะว่ารัฐบาลลาวยังคงสืบต่อมาตรการปิดด่านชายแดนและบ่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในลาวจนถึงปัจจุบันนี้ทั้งยังมีท่าที่ว่าจะจัดตั้งปฏิบัติมาตรการดังกล่าวต่อไปจนกว่านานาชาติจะสามารถควบคุมเสื้อไวรัสโควิด-19 ได้อย่างแน่แน่แล้วนั่นการระบาดของเสื้อไวรัสโควิด-19 ที่เฮ็ดให้รัฐบาลลาวต้องปิดด่านชายแดนทั่วประเทศนับแต่เดือนเมษายน2020เป็นต้นมาได้ส่งผลกระทบอย่างหนักหน่วงต่อภาคธุรกิจการค้าและการลงทุนในทั่วประเทศลาวโดยสพมนครหลวงเวียงจันทน์ที่เศรษฐกิจมีมูลค่าสูงสุดนั่นก็ย่อมที่จะได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วงที่สุดโดยจากการสำรวจพบว่าบรรดาหัวหน่วยธุรกิจในภาคบริการที่ถูกกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 คือเป็น 62% ของหัวหน่วยธุรกิจในภาคบริการทั้งหมดส่วนภาคอุตสาหกรรมและกสิกรรมนั้นก็ได้รับผลกระทบถึง 32% และ 6% ตามลำดับดังที่เจ้าหน้าที่กระทรวงการเงินได้ให้การยืนยันว่า
อันที่กระทบแรงนี่ก็แม่นแผนกบริการก็มีเรื่องการท่องเที่ยวการคมนาคมขนส่งการขายยกขายย่อยและการบริการอื่นๆที่ว่าผลสำรวจออกมานี่มันกระทบแรงนี่รวมเอา 62% ถัดลงมาก็แม่นแผนกอุตสาหกรรมซึ่งประกอบมีโรงงานผู้ผลิตอุตสาหกรรมหัตถกรรมและก็อุตสาหกรรมอื่นๆนี้ที่กระทบแรงนี่มีอยู่ 32% และแผนกเกษตรกรรมพวกฟาร์มหมูฟาร์มไก่ปลากระสังและปลูกพืชผักต่างๆนี่ซึ่งกระทบบ่หลายเพียงแต่ 6%
ส่วนองค์การท่องเที่ยวโลกคาดว่านักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาลาวลดลงกว่า 60% ในตลอดปี2020นี้จะเห็นให้ภาคบริการและท่องเที่ยวในลาวเสียหายหลายกว่า700,000 ดอลลาร์สหรัฐรายงานจากบางกอกสมฤทธิ์พลเงิน VOA